И моя събеседник в ефира на Радио К2 Тома Биков, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Биков.
Здравейте.
И получихме сензационната новина, че утре вашето ръководство на Реформаторския блок ще се срещне с ГЕРБ. Какви са намеренията ви, за какво ще си говорите и защо, за какво ще бъде тази среща?
Да, тя не знам доколко е сензационна.
След толкова много кандърми да се виждате.
Тя е продължение на една инициатива, която предприехме още миналата седмица. Имахме среща с президента. Надяваме се БСП и ДПС също да приемат среща с нас.
А това е по онази линия, дето предлагате консултации?
Да.
А не, че с ГЕРБ се срещате като две партии от едно политическо семейство?
Разбира се, ние сме от едно политическо семейство и това не е тайна.
Да.
Но се срещаме, за да консолидираме позиция главно по енергийните въпроси, по въпросите, които в крайна сметка ще бъдат важни за Европейския парламент в следващия мандат. Плюс да видим и тяхната позиция, която ние знаем по отношение на предсрочни парламентарни избори.
Да, да.
В този смисъл по-интересните срещи по тези въпроси ще бъдат с БСП и ДПС, ако те, разбира се, приемат да се срещнат.
Да, да. Ще чакаме резултатите от утрешната среща. Може би някъде там в информацията ще се съдържа и отговор на един непрекъснат въпрос от нас, журналистите, пък и не само от нас. Дали са възможни коалиционни действия между вас и ГЕРБ? Но това утре.
Не знам дали утре ще се решат всички въпроси, които стоят в българската политика. Със сигурност обаче би трябвало да, по принцип, не само Реформаторския блок и ГЕРБ, а и всички политически партии да действат малко по-спокойно в следващите години и да започне да се мисли наистина политически, а не толкова театрално, колкото както е в момента.
Тук сте много прав. Тук сте много прав. Обаче, не идват ли избори, театралното надделява?
Надделява. И резултатите са видни. Защото се работи повече с заклинания и с някакви такива абстрактни категории, а не с категориите на политиката. Политиката в крайна сметка трябва да решава някакви житейски проблеми на големи групи от хора. И ако се приема по този начин, тогава и нещата ще вървят по-добре. И в този смисъл коалициите са въпрос на инструментариум, а не на цел или на нещо, което трябва да отхвърляме априори. Конфигурацията ще позволява коалиция с Реформаторския блок и ГЕРБ е съвсем друг въпрос.
Да. Впрочем, към коя категория ще причислите поредния скандал? Впрочем, ние откак сме заградили демокрацията, все си имаме изборни скандали. Този път е с изборните списъци, а списъците в подкрепа за регистрация на партиите, използвани лични данни. Към коя категория причислявате този скандал?
Как да ви кажа, към техническите по-скоро.
Не мислите, че има политически умисъл?
Вижте, много е сложен този въпрос. От една страна, злоупотребата с данни е нещо скандално само по себе си. От друга страна, не може да се разбере доколко тази злоупотреба е такава истинска.
Да.
Защото аз, например, бих могъл да се подпиша в подписката на БСП и днес да изляза и да кажа, мен са ме подписали от БСП. И кой лъже, и кой казва истината в тази страна, трудно може да се установи.
Да.
Така че има най-различни страни. Аз лично не знам, аз си проверих моето ЕГН, аз съм си вкаран в моята си подписка. Но вчера имаше един човек, който бил депутат от СДС на времето, който твърдеше, че бил включен в подписката на Реформаторския блок. Ние проверихме, не бил включен. Изобщо, създава се един шум. Това е технически проблем, който е заложен от изборния кодекс. Очевидно, не мисля, че това е фундаментален въпрос за политиката, защото 2500 подписа се събират сравнително лесно. Дори от хора, които няма да гласуват за теб, понякога са готови да се подпишат в това подписка. Така че това, аз съм привърженик на това, че има ограничение до 10 000 подписа, за да не си мерим поне подписите.
Да.
Всяка от партиите, от по-сериозните партии е събрала много повече от 10 000 подписа или поне над 10 000, за да се подсигури. Така че не мисля, че това има някакъв страхотен проблем. Друг е въпрос за използването на лични данни, което се случва не само по тези подписки.
И това продължава по много поводи да се случва. Но аз ще ви задам тук класическия философски въпрос. На кого е изгодно това? Кой има полза от този скандал? И как ще се развие този скандал? Отново ли след изборите? Две хипотези. Едната, да се от загубили изборите, да се каже, че те са били нечестни, несправедливи, опорочени и тъпани въвозели отново по улиците. И другата хипотеза, че с отклоняване на вниманието днес на обществото от сериозните проблеми се цели то да се хвърля в такива дребни скандали.
Ами, каквото и да се случи, т.е. поредицата от изборни скандали води до девалвация на доверието в изборната процедура, което от своя страна води до недоверие в управляващите, които и да са те, а това пък стопира каквито и да било действия от тяхна страна.
Да.
И в този смисъл би било добре всяка партия, включително и моята, да спре да насажда недоверие в изборната процедура. Хубава или лоша, тя е нещото, което полага основите на всяко едно управление. Ако нямаме доверие в управлението, тогава в един момент спрем да имаме държава.
Да.
И в този смисъл всеки такъв технически скандал, който се преекспонира и експлоатира за някакви дребни политически цели, работи срещу тези, които го правят. Нито сегашните управляващи успяха да спечелят, например, от Костинбродския скандал, който остана в крайна сметка неразрешен.
Да.
Не знам там кой е прав и кой е крив, но виждам, че и потъна в нищото.
Да.
Така ще се случи с този скандал, но това, което ще остане, ще бъде едно недоверие към изборите като цяло.
Да.
А като имаме недоверие към изборите, може да минем на една система, в която няма избори. Или в която печели 99% този, който управлява.
Впрочем, днес много се говори за изборната активност. Този скандал ще активизира ли избирателите да гласуват на пук на управляващите или ще демотивира българския гласоподавател?
Според мен по-скоро би могъл да го демотивира, но със сигурност няма да бъде решаващ за изборната активност.
Да.
Няма да я промени драматично. Избирателната активност се повишава, когато политиците могат да вдъхновят повече хора да им повярват.
Да.
Тогава има висока политическа активност. Когато политиците не са в добра кондиция, тогава е ниска. И в този смисъл политиците носят отговорност за това, но избирателна активност не се постига през компромати, през негативни кампании или през някакъв такъв подход, а по-скоро се постига, когато политиците имат какво да кажат и да зададат посока на обществото, която да вдъхнови цялото общество да започне да гради, и то в някакъв дългосрочен план. Това се случва в най-различни страни, дори около нас. Ако щете, ще ви дам за пример, това звучи еретично сигурно, но ще ви дам една Турция за пример,
така,
която се атакува заради Ердоган и така нататък, но със всичките забележки към Ердоган Турция отбеляза един незапомнен икономически растеж в продължение на 10-12 години.
Да.
И стандарта на хората, стандарта на живот се подобри драстично. Защото някой е успял да ги вдъхнови в нещо.
Да.
Така че трябва да си насочим малко хората, които се занимаваме по-активно с тази работа, така сензорите към това какво можем да направим, за да мобилизираме българското общество, което е тежко демобилизирано. И това е голямата причина за лошия начин на живот, който водим. Тук не става въпрос само за парите.
Да.
И за доходите.
Да погледнем малко социология. Изследванията спрямо днешния ден, изрично подчертавам спрямо днешния ден, сочат паритет между двете големи, а и между повечето малки партии. Под малки разбирам, разбира се, по-малки в сравнение с ГЕРБ и БСП. Допускате ли до 25 май да се случат големи изненади и да се променят сегашните нагласи на избирателите?
Това зависи от предизборната кампания, която все пак предстои и която би трябвало да избистри настроенията на хората. Пак казвам, всичко е в ръцете на тези, които ще имат, и това най-вече хората в листите, които ще имат за задача да мобилизират хората към активност. Изборите са важни по най-различни линии, и по европейска, и по българска. Така че едва ли в момента някой може да каже какво ще се случи в тази кампания. Както винаги, все още аз не виждам избистрени тези в голяма част от и от по-големите партии. Виждам едно много локално говорене, локално в политическия смисъл, защото, да кажем, посланията в десницата са ориентирани към вътрешните неща на десницата. Ако щете, интригата е дали реформаторския блок ще бъде с ГЕРБ или няма да бъде
да,
с ГЕРБ.
Да.
От другата страна са АБВ и БСП, които най-интересните техни послания са свързани по отношение на тях самите.
Да.
Какво мисли БСП за Първанов, какво мисли Първанов за БСП.
Да.
Ако се излезе от тази плоскост, в което аз не вярвам много, може би биха се получили едни по-успешни за всички нас избори. За всички нас като хора, живеещи в България.
Всички лидери на левицията в Европа, разбира се, на първо място Станишев като лидер на българските и европейските социалисти, подчертават, че на тези избори залогът е голям, че трябва да има една радикална, значителна промяна и че Европа трябва да бъде по-социална и България по-справедлива в социална Европа. Изпълними ли са тези обещания и наистина ли Европа има нужда от радикална промяна? Съвсем накратко, радикална, че времето напредна.
Да, словосъчетанието радикална промяна се употребява често, но малко хора знаят какво означава радикална промяна. Според мен, ако тези, които много пропагандират това, разберат какво означава, ще спрат да го пропагандират. Защото радикална промяна означава да сменим целия модел, който е пазарен модел.
Не, те за това поясняват да се смени. Не, те заради това поясняват да се смени управлението. От дясно да стане ляво. Те не казват да се смени.
Това не е радикална промяна, това е една промяна в управлението.
Добре,
в рамките на сегашния модел.
Допуснете, че аз съм сбъркала.
Ще ви кажа, че. Не, те самите казват радикална промяна.
Да, от тях съм го чула, естествено.
Грешката не е ваша. Да. Така че мисля, че малко се опитват да се изхвърлят. От друга страна, аз не съм видял до момента социалистическо правителство в европейска страна да извади страната си от криза.
Да.
Пример Франция. И всички останали страни, които се управляват от социалисти по време на кризата. Там, където има изход от кризата, са били десни правителства. И има дясна вълна, за колкото и да не се вярва на господин Станишев, и аз прогнозирам, че ЕНП все пак ще спечели избори.
Благодаря ви за вашия коментар и вашия анализ. Пожелавам ви хубава вечер. Тома Биков, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите, Реформаторски блок.